cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Siniše Cmiljića na temu Izvor sile, koje je održao u manastiru Podmajine 23. novembra 2014. godine.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre u Hristu. Evo pokušat ćemo večeras da bar malo podstaknemo u svima nama ono što je trebala da podstakne riječ Božja koju smo čuli, nadam se, svi jutros na svetoj liturgiji i svetog evanđelja koje je zapisao sveti apostol evanđelist Luka. Ova tema, izvor sile ili izvor Boga kao sile ljubavi, sile isceljenja, izlečenja, što je zašto smo mi inače vjerovatno ovdje svi večeras i došli. Ova je tema vezana, dakle, za evanđelje o isceljenju krvotočive žene i o vaskrsenju Jairove kćeri. I mi ćemo nešto reći večeras o tome, a suština te priče je isceljenje vjerom i spasenje vjerom. U stvari, cilj nas ljudi, krajnji cilj Carstva Nebesko nije dakle samo isceljenje tijela, nego prije svega isceljenje duše i spasenje naše duše. Da bi odgovorili možda na ili da bi možda negdje našli suštinu odgovora ovog problema kod čovjeka, trebali bi otići na sam početak, odnosno sam početak od krovenja koje je nama poznato. A to je, kako nam Gospod kaže u Svetom pismu, u prvoj knjizi Mojsijevoj, u prvoj knjizi Postanja, kaže se, a stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga i duhu mu u lice duh životni i posta čovjek duša živa. Mi ljudi, ovakvi slabašni, mi mislimo da smo mi centar vasione, a opet mi svako po na osob tako djelamo, tako ponašamo se, tako se osjećamo, da smo mi opet dio čitavog svijeta i da je sve podređeno samo nama. I ko je bio na prošlom predavanju kad smo pričali o bogatašu Lazaru, dotakli smo se malo toga, da čovjek jednostavno želi sve sve da podredi i misli da se za njega lično stvoreno. Naravno, jeste za čovjeka stvoreno, ali kao čovjeka, kao čovječanstvo, čovjeka kao zajednicu, ali zajednicu sa Bogom. Mi smo ovdje svi večera došli iz razloga, dakle, da čujemo nešto za spasenje svoje duše. Svako ima možda neki svoj problem, svoju muku, neki svoj krst koji nosi. I svi bi željeli da čujemo kako taj krst, kažemo, negdje uspijemo da iznesemo preko Golgote, do Golgote, ali onda i da sa vaskrsnemo sa Gospodom. Da bi to uspjeli, onda moramo da shvatimo i ove riječi koji sam pročitao iz knjige Postanja. Dakle, da je Bog tvorac svega, da je Bog dao život čovjeku. On ga je dao, on može da ga uzme, ali i da svaka energija, svaka sila, svaka snaga proističe i proizilazi iz njega. Mi to ljudi često zaboravljamo, pa onda tražimo lijeka ne od tvorca, nego od tvorevine, što je potpuno bezumno. Dakle, lijek treba da se traži od tvorca, a ne od tvorevine, pa mi onda pribjegavamo. Iako i narodni Gospod to stvorio i pomaže, ali bez vjere u Boga mi pribjegavamo i travkama, i raznim vjerovima, i razne ljude, i razne demonske sile, i neke alternativne medicine koji zovu i tako, a zaboravljamo na onoga koji nam je dao taj život, dao nam to tijelo. Kažu sveti oci da Adam i Eva kad su stvoreni, da su stvoreni, pošto su stvoreni po liku, po dobiju Božijemu, stvoreni su kao besmrtna bića, ali sa tim nekim malim procentom slobode, odnosno ne malim procentom slobode i mogućnosti da, ako žele, mogu da okrenu leđa Bogu i da odu od Boga. Upravo to čovjek i učinio. Dakle, pogazio je slobodu koju mu je Bog dao, pogazio je onaj dar koju mu je Bog dao da živu zajednice sa njim i okrenuo se od Boga, odnosno pogordio se kao i sam nečastiv koji je uzrok svemu tome. I kada je čovjek otpao od Boga, on je tek onda postao smrtan i postao je sklon bolestima. Čovjek do tada je bio besmrtan, kao što je sada njegova duša besmrtna, ali tada je tijelo njegovo bilo besmrtno. Čovjek nije imao nikakvu bolest, nije imao osjećaj žeđi, gladi, nije mogao da se povredi. To je sve ono što čujemo, recimo što možemo odgovoriti od psalmima. Jer Gospod kaže da će one koji žive u zajednici Bogu sa Bogom, da će ga angeli čuvati da se ne spotakne od kamena. Znači, to nam je samo jedan mali primjer onoga što se dešavalo prije pada Adama kao čovjeka. Dakle, Adam je bio, nije mogao da se povredi, nije mogao da se razboli, i sva tvorevina, sve biljke, sav reljef koji je bio na zemlji, bio podređen njemu. Vidimo danas da se je priroda okrenula protiv čovjeka i kažu što vrijeme prolazi, to sve više biljke imaju neke odbrambene mehanizme i životinje i sve nekako okreće se i protiv čovjeka i čovjek protiv prirode i sve tako je negdje udaljeno od Boga i to je nažalost sve posljedica tog pada Adama koji mi osjetimo kao njegovi potomci. Dakle, izvor onoga problema o čemu ćemo mi večeras govoriti je u padu čovjekovom, odnosno udaljavanje Boga od čovjeka. Ja bih recimo naveo jedan primjer koji recimo može bar približno da nam objasni kakva je to situacija kada čovjek je priključen na Božiju energiju i kada to nije. To vam je kao, recimo, evo imamo ovdje sijalicu. Ta sijalica je čovjek, po prenosnom značenju, koja da bi svjetlila, da bi izvršila svoju funkciju, znači da bi imala taj neki svoj život, ona mora biti priključena na električnu energiju. Električna energija se dovodi, znači, tim vodovima, žicama, i tako ide do trafoa, od trafoa dalje, znači dolazi iz nekog izvora, da li to bila hidroelektrana ili termoelektrana ili ne znam ja, ima radnih i sad opcija koju Bog dao čovjeku da koristi. Ali ako prekinemo tu žicu, sijalica će se ugasiti, znači nema izvora napajanja. Sad možemo tu otići malo još dalje pa dati primjer. Kako recimo možemo, kako čovjek sam sebe prekida napajanja Božjom energijom, životom, vječnim danom. Vi znate da žičice, one koje dovode energiju do sijalice, da one mogu da poroziraju. A ta korozija je upravo krih koji se polako lijepi na čovjeku dušu. I vremenom što se više ta korozija nakuplja, izjeda te žičice i na kraju dolazi, prvo sve sporije dolazi kvalitetna energija, struja koju nazivamo, a potom dolazi potpuno do prekidanja tog voda. Postoje razna sredstva za čišćenje te korozije ako državamo, recimo to je sveta tajna ispovijesti, praštanje, pokajanje itd. dobra djela. Ali možemo isto i tu žicu da stavimo na ovu neku izolaciju, kao što je postoje te izolacije kvalitetne, koje će da itekako zaštite od spoljašnjih utjecaja tu žicu. A to je, rekli smo da je žica naša duša i da je to i ta veza sa Bogom je molitva. A ta izolacija oko te žice je post. Post, dobra djela koja štite čovjeka od spoljašnjih utjecaja ovoga svijeta, iskušenja ovoga svijeta. Dakle, glavni problem čovjeku je bolest i smrt. Ali, da bi imali nadu i ljubav i vjeru da izađemo iz svega toga, upravo je zato došao Gospod naš Isus Hristos i ponudio nam nenametljivo kroz Sveto Evanđelje način kako da se izbavimo od tog praroditeljskog grijeha, pada, bolesti i smrti. To je vjera, nada i ljubav. Ovdje Gospod u ovom Evanđelju pominje vjeru. Evo ja ću sada da se mi ovako prebacimo na Evanđelje, sada konkretno, pa da protumačimo nešto i da se tim pozabavimo, ja ću vam pročitati oni koji nisu čuli jutrošnje Evanđelje, pa da nešto skažemo o njemu. Sveti apostol evanđelist Luka zapisao: a kad se vrati Isus, srete ga narod, jer ga svi očekivamo. I gled, ovdje čovjek po imenu Jajir, i on bješe stariješi na sinagoge i pavši pred noge Isusove, moljaše ga da uđe u dom njegov. Jer u njega bijaše jedinca kći od 12 godina, a ona umiraše. A kad izaše Isus, narod se tiskao oko njega. I bijaše žena neka bolesna od tečenja krvi 12 godina, koja je sve svoje imanje potrošila na ljekare i nijedan je nije mogao izliječiti. Vidite, znači, narod očekuje Gospoda. Bez obzira što to bio izraelski narod koji Gospod je raspeo i koji ga nije poznao kao prorok, koji ga nije poznao kao sina Božijeg, nego je kao narod koji je bio vezan za zemaljske stvari, koji je očekivao nekog cara koji će ih izbaviti iz rimskog ropstva, koji će im dati neka ovozemaljska obećanja koja su oni očekivali od njega. Oni su dakle tražili cara zemaljskog, a ne cara nebeskog. Ali ovom narodu koji je očekivao Isusa ovdje, kao što se kaže, on kaže, očekivaše narod Isusa kad je on se vratio sa Getsemanskog jezera, gdje je ranije isto učinio dva čuda. Oni su čuli za to čudo i očekivali su ga, znači, i dočekali su ga kao sina Božijeg, znači dočekali su ga sa vjerom. Međutim, narodom bio je i ovaj Jair, koji je bio ugledan čovjek, vidi se, znači bio je starješina sinagoge, bio je sveštenik, ali vidimo sami da to ništa ne znači, da je kćerka jedinica 12 godina koju on imao, da je bila na samrti i on se obratio Gospodu za pomoć, da pomogne šta može. I vidjet ćemo dalje šta se. Ali dakle, bila je među ovim ljudima i žena koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi. Zamislite, 12 godina muke, patnje, sramote, kako se to tada doživljavalo, tjeskobe, te bolesti, skrivanja jedne žene, ali kao i u slučaju Lazara ubogog, ta je žena to podnosila sa smirenjem. Kako sa smirenjem? Zato što ona da je hulila na Boga, da je krivila druge za to, kao što to biva među ljudima, ona ne bi tako tiho sa smirenjem i sa vjerom pristupila Gospodu, nego to bi bilo sigurno na neki drugi način. Ili možda čak ne bi ni tražila pomoć od Gospoda. Iako se vidi da ona ranije, kao što mi to ljudi često činimo, tražila pomoć na svim drugim stranama, kaže. Kaže da je to svoje imanje skoro potrošila na te neke nadridekare, ko zna na koga sve, ali ništa joj nije pomogla. I kaže, pristupivši sa strah, dotače se skuta haljine njegove i odmah stade tečenje krvi njene. Dakle, bila je ogromna gužva i mnogo ljudi oko Gospoda koji bi se opratili. To je dokaz da isto Gospod bio, da je činio čuda, da je činio nešto što nije bilo ne svakidašnje, nego što nije nikad u istoriji čovječanstva se dešavalo se tih dana oko njega. Narod mnogi je išao za njim i u iščekivanju. Ne samo toga iz radoznalosti šta će se desiti, nego i iz toga da budu uz njega, da budu dio njega, jer biti pored Gospoda sigurno je to, i osjećala se ta blagodat, kao i oni danas koji dakle obitavaju u molitvi sa Gospodom, u srcu sa Gospodom, osjećaju tu blagodat i koji jednom doživi tu blagodat i zajednicu sa Bogom, vjerujte da je se teško odreče, jedino baš na kažemo u nekim padovima koji ovaj čovjeka u nekim okolostima navedu na to. I reče Isus, ko je to što me se dotače? A kada svi odricahu, reče Petar i koji bijahu s njim, nastavniče, narod te opkolio i gurate, a ti govoriš, ko je to što me se dotače? Vidite, Gospod je upravo i sve ovo što se desilo, htio da iznese na vidjelo. Dakle, nije bilo u cilju samo izlječenje ove bolesne žene, nego Gospod htio kako onima koji su bili još tu oko njega, tako evo i nama danas ovde i svim pokoljenjima koji su slušali ovo sveto evanđelje, da ostavi jedan trag i da prikaže to čudo. Jer u ostalom on zbog ovih stvari, kao što je ovo iscjeljenje, je i obukao se tijelo čovječe i postao čovjek da bi nas spasao tim svojim djelima koje on činio. I Petar kaže, kaže, kako narod te kolio i gurata, ti govoriš ko je to što me se dotače. Jeste, narod se gura, jer svi je tražio, svako je tražio pomoć. Ali Gospod je baš htio da izabere tu ženu kao primjer ove priče za njeno trpljenje, za njenu vjeru, kako je njena vjera izliječila. I to ćemo sada i da vidimo u narednom tekstu. Kaže, a Isus reče, nekome se dotače jer ja osjetim silu koja izlazi iz mene. Sad bi možda svi pomislili da Gospod ima neku silu koju on tako troši. Jer kao žena ga se dotakla i neka je sad sila izašla u njene i on sad više te sile, da jedan dio te sile možda nema više. Znači, ne radi se o tome. Nego Gospod hoće da kaže, dakle, da ne bi spali u jedno još iskušenje u tumačenje, poslije na koje ćemo doći, kad Gospod njoj kaže, vjera tvoja izliječite. Mnogi danas tumače da Gospod još na mnogo stvari je svetim, na mnogo još momenata u svetom evanđelju Gospod kaže onom ko se izliječio, vjera tvoja izliječite. On to iz smirenosti svoje ne kaže, ja te izliječim. nego vjera se sve izliječi. Ali naravno ne Gospod silom svojom izliječi. Ali vjera je ta koja je postakla to iscijeljenje njegovom silom. Tako da ovaj moment u Svetom Evanđelju je veoma bitan. Kaže, osjetiš silu koja izađe iz mene. Ne zato što on potrošio kao tu silu, da to na taj način funkcioniše, nego da hoće da kaže ipak da je njegovom silom, Božijom, došlo do iscijeljenja. A on je poslije rekao, vjera tvoja iscijeli. Znači, nije samo vjera, nego vjera u njegovu silu. To je veoma, veoma bitan moment u ovom svetom evanđelju. Jer mnogi danas, evo recimo, sad ću vam navesti primjer, ljeto se desilo jedno veoma veliko čudo u manastiru Ostrovu po svetu Vasilja Ostroškog. Možda su mnogi čuli od vas za to. Jedna djevojčica koja je skoro od, kao beba, data je neka pogrešna vakcina, i dijete ostalo paralizovano kolicima, nije moglo da hoda. Tako da to dijete nikada nije ni hodalo. Znači, nikada nije znalo za hod. Ta djevojčica, ja vam mogu sad tačno reći, ali to je već bila djevojčica, da kažem, negdje tu oko 12, 13 do 15 godina, koju su roditelji doveli u manastir Ostrog, u Svetog Vasilija, i kad su izašli sveštenik je pročitao molitvu, ona je bila u naravnom kolicima, i kad su sišli dole iz one stepenice, i njeni roditelji, ali djevojčica, osjetili su silu vjere u molitvu, u Svetog Vasilija i u Gospoda, i roditelji su pomagali djevojčici da ustane, iako to oni nikad nisu, to je bilo prosto nemoguće. I oni su je podigli iz kolica, ona je klecala, klecala onako, i oni, ajde ustani, i ona je stala na noge. Stala na noge i stojala je, kaže, tako par minuta. To se desilo sad u avgustu, čini mi se. I stojala je tako par minuta i onda je napravila malo jedan korak, pa drugi, pa opet malo, pa malo, pa malo, i počela da trči. To je bilo, kako da kažemo, zaprepašćenje jedno, jedan šok i tako. Dešavalo se stvarno čudo, ali je mnogo zapisano bilo stalo. I ta sila gore koju, preko Svetog Vasilja, koju Bog izliva na ljude, se zaista osjeti i zato narod to koji hrli gore na taj izvor iscijeljenja i tako. Jer očito da je Sveti Vasilje, kako smo to naveli, jedan veliki transformator ili trafone koji smo pominjali, koji sprovedi tu Božu energiju i tamo. Kaže, već se je trčala, kaže, čitav dan je trčala u Lagorponu plapotovu, nije mogla se zaustaviti od radosti. I čak su televizije došle snimali, ja sam gledao neke prirode i tako, pa su se onda tu sjatili i psiholozi, ljekari, naučnici, da objasne to kao kako je to došlo do toga. E, ovo sam ispričao upravo zbog ovoga. Onda su oni kao počeli da pričaju kao da se to desilo, jer je kao, jeste kao pitanje je vjera, ali vjera ne ova kao mistična vjera u koju mi vjerujemo, nego je to kao toliko jak signal koji se napravi kao u mozgu čovjeku, onda mozak kao naredi tim ćelijama da se ona oparave. Mislim, to je tako jedna glupost. Da ne bi mi pali u tako tumačenje, kao što ima čak i među teolozima tih mišljenja. Znači, kaže da je Gospod, mislim, osim ono isto, da je Gospod rekao carstvo nebesko u vama, vjera te tvoja iscijeli, da je to sve tu u čovjeku, da je to Gospod negdje transcendentan, što znači nema taj dodir direktan sa čovjekom. A to nije istina. To nije istina. Duša čovjeka, čovjek je dio Boga, ne sastavni je dio Boga. Znači, on je jedna sklopka koja je kao organizam Boži i on odvojen od njega, on umire, nema života. I zato Gospod ovdje kaže, i svaka riječ, svaka rečenica ima svoje značenje, svoj smisl. U Svetom Evanđelju nema ništa što suvišno. Sa svakom riječu Gospod je nešto htio da kaže čovjeku. Samo treba otvoriti svoj um, pročistiti ga, svoje srce i to primiti i shvatiti. I zato Gospod kaže, nekome se dotači, jer ja osjetim silu koja iziđe iz mene. Dakle, Gospod je ipak svojom silom iscijelio ovu ženu. A kad vidje žena da se nije sakrila, pristupi drhteći i padne pred njim i kazano pred svim narodom zašto da se dotače i kako odmah ozdra. Ova isto stih još opet nam nešto govori. A govori nam upravo ono što smo ranije pomenuli, da samo doticanje po sebi nije moglo da izliječi ovu ženu. Da Gospod nije neka, da kažemo, obranj koji je dovoljno samo da se doteknemo ili ako smo blizu njega da se ogrijemo i tamo. Ako mi nemamo opet i taj oganj u sebi da možemo da postanemo, kako se to kaže, nešto kompatibilni, znači da možemo osjetiti, da uklopiti se zajedno sa Gospodom. Znači, ovdje govori, ovdje odavde iz ovog stiha možemo da vidimo kakva je ta žena bila. Kaže se, pristupi trhteći i pade pred njim. I onda kazamo pred svim narodom. Znači, vidimo ipak da je ta žena imala straha Božijeg, drhteći pred njim, pade na koljena, i tako. Znači, to nam mnogo, dosta nam govori to o toj ženi. Dakle, da nije ona bila, možda je ona imala u prošlom životu da je lutala, jer kaže se da je trošila na razne ljekare, ko zna koje je to bilo, možda je tu bilo i gatara, i vračara, i nadre lekara, i nekakvih magijskih obreda, i sam Bog zna šta je tu sve bilo, mi to ne znamo. Tu se samo pominje da ona trošila na druge stvari, jer je Gospod htio da kaže kroz tu priču da ne pomaže ono što je mimo Boga, što je van Boga. Ne pogađajući ono što bez Boga želimo da uradimo, da je to nemoguće. Nego samo Gospod, kad je došao pa da ona se dotakla sa strahom, drhteći, tako da, znači, da se onda izliječila. I ispovjedala mu pred svim narodom da je to ona ta koja ga se dotače. Naravno, da je Gospod znao, ako je on znao da ga se neko dotakle, da ga je iscijelio svojom silom, on je znao i ko je to bio. Ali on htio da izazove i taj efekat. Prvo, svi su tada, da kažemo, onako svoju pažnju malo poštrili, da vide šta se to sad desilo, kako se to desilo, svi su stali, nekoga se dotakao Gospoda, nešto se tu desilo, neka je sila izašla, da vidimo, da čujemo, i Gospod pušta ženu, da ona sama se javi, to stvara još jedan veći efekat prisutne koji su slušali, a sve u cilju da i oni zadobiju tu vjeru. A on joj reče, ne boj se, kćeri, vjera koja spasla te je, idi u miru. Gospod je tješi. Dakle, Gospod, ne samo što je iscijelio njeno tijelo, znači Gospod sada miluje njenu dušu. On je tješi. Kaže joj, vjera koja spasla te je, idi u miru. Dakle, Gospod sad ovdje opet povezuje ono što smo pričali, dakle, da on liječi i iscjeljuje svojom silom, da je on izvor te sile koja liječi, da nije izvor ni nekakva druga medicina, ni trave, ni lijekovi, ni vračari, ni gatari, ni bioenergičari, ni ne znam jako, nego da je on taj izvor iscjeljenja, ali da je za taj izvor iscjeljenja potrebno još nešto. Da bi pili iz tog izvora, dakle, potrebna je i vjera. I on kaže, vjera koja spasla te, jer za tvoje vjere ti ni samog izvora ne bi mogla piti i izliječiti se. Dok on još govaraše, dođe neko od starješine sinagoge i reče, umrla je čija koja ne trudi učitelja. Dakle, prvo je došao Jajer i rekao, kćer moja umire. A onda dolazi poslije neko i kaže da je već umrla. Znači, već je kasno, nemoj, kaže da sad ješ učitelju, oni ga nazivaju učitelje, jer je već umrla. A kad čuje Isus, odgovori mu govoreći, ne boj se, samo vjeruj i bit će spasen. Dakle, ovdje vidimo ovaj stih prije gdje se kaže umrla, znači gotovo, kasno je za sve, to je kraj. Vidimo da čovjek koliko god se trudi u ovom životu, kao što kaže sveti vladika Nikolaj, kaže negdje sva, kaže, trka čovjek, ovaj, trka oko groba, i samo je pitanje kad će neko kliznuti u njega, a kliznut će svi kad tad. Taj grob uvijek čeka. Tako negdje i ovdje ovi ljudi koji nisu vjerovali potpuno, onako nisu mogli da shvate ono što je Gospod pričao za vječni život, da je smrt u stvari samo prelazak iz ovog ograničenog ovozemaljskog života, prolaznog, u onaj vječni, nego su smrt smatrali kao kraj gdje više nema, gdje više sve kasno i da više tu niko. I zaista oni su bili u pravu tada. Jer nije imao niko to da im do tada ponudi. Adam je bio stvoren kao čovjek besmrtan. Ali on je pao. Postao smrtan, bolešljiv. I tako je sve bilo generacijama do ovog Jaira i do njegove kćeri i do ovog njegovog sluge koji je došao da javi da je kćer umrla i gotovo više nema. Jer nije bilo Krista prije njega da je vaskrsao i da je rekao onaj koji bude njega slijedio da će i on sa vaskrsnuti s njim. Da će umrijeti zajedno sa krstu, na krstu sa njim, ali da će sa vaskrsnuti sa njim. To je tek poslije Gospod dokazao i praktično. Dakle, dešava se nešto što je bilo prirodno u to vrijeme. Ovo sam vam ispričao i bacio malo akcenat na ovo, da shvatimo koliko je Gospod, to je nešto i neizmjerno, to ne može da se opiše riječima, koliko je on značajan. Mislim, to je suvišno i pominjat, negdje ovako, kad ovo sad izgovorim, malo mi negdje je prosto neprijatno, jer nema riječi da se iskaže. Ali ovaj nam tekst govori, umrla je i kasno je. Nema više gotovo, znači, niko ne može pomoći, jer nije mogao niko pomoći. Možda su nekakvi hrabari, lekari, uz pomoć nekakvih sila, ili Božih ljudi, i mogli da pomogu, ali kad smrt dođe, tu više niko nije mogao pomoći. Ali, pred njima je, nije ni lekar, ni hrabar ovog tipa čovječanskog, pred njima je tvorac neba i zemlje. Pred njima je onaj koji je udahnuo čovjeku taj život u lice, kako se kaže u Svetom pismu. Pred njima je onaj koji je stvorio sve njih i koji vlada životom i smrću. I kaže, a kad čuje Isus odgovorimo, govoreći, ne boj se, samo vjeruj i bit će spasen. I došavši u kuću, ne dopusti nikome da uđe osim Petru, Jovanu, Jakovu i devojčinom ocu i materi. Svi plakahu i jaukahu za njom, a on reče, ne plačite, nije umrla nego spala. I podsmijevahu mu se znajući da je umrla. Znači, to nam je tu govorio, znači ljudi, to je za njih bilo nepojmljivo. Ajde, mi možemo sad da kažemo, desilo se čudo negdje, vaskrsnuo je neko iz mrtvih, a mi negdje već imamo u istoriji našoj hrišćanskoj da je Gospod činio takva čuda. Oni do tada nisu se susreli sa tim. I Gospod kaže, a on izgnavši sve uze za ruku i zovnu govoreći, djevojko, ustani. Vidite kako Gospod naređuje. Tu se vidi da je on gospodar života. Da je on taj koji daje. Znači, on mrtvom čovjeku kaže, ustani. Niti on čita nekakve magijske obrede, niti on, ne znam, nešto kao što to su neki radili. Ne, nego on kaže, djevojko, ustani. I povrati se duh njen. Tu se vidi da Gospod, povrativši njen duh, hoće da kaže, bez duha tog koji nam je Gospod dao, u kome smo pominjali, koga smo pominjali iz knjige postanja, da bez tog duha tijelo čovječije je mrtvo. Duh kad se odvoji od čovjeka, od tijela, tijelo je ništa drugo nego jedna lešina koja će opet zubom vremena to veoma brzo da se pretvori u prah i pepeo. U istinu je prah i pepeo od koga je Gospod sazdao Adama. Ali taj Adam bio bi samo jedna statua od gline i zemlje. Jer mi ljudi kad kažemo od gline i zemlje i pominjemo upravo ovaj primjer Adama da je stvoren od gline i zemlje, mi onda malo gledajući to ovako ovozemaljski, malo neko to i sa podsmijehom proprati. Da to je prosto nevjerovatno i tako kako čovjek prijeli. Da nije to dokaz da duša se odvoji od tijela. Da upravo to taj čovjek postaje opet prah zemlje. Crv izjedu, to se razloži sve, to postaje onaj humus, zemlja i ništa od toga ne ostaje. Ali tek kad je Gospod udahnuo duh života, to tijelo je oživjelo i živi. I upravo živi tako što se hrani, napaja energije Božje. Recimo, ja sam djeci na vjeronauci isto tako jedan primjer koji može tako približno malo isto da oslikava taj odnos sa Bogom i tu energiju koju čovjek prima. Ja sam recimo poredio to čovjeka recimo sa mobilnim telefonom, to je osad aktuelno, nema tog čovjeka skoro ko nema mobilni telefon pri sebi. Čovjek je mobilni telefon, a baterija u njemu je život koji mu je Bog dao. Ta baterija ima određen rok trajanja. Ona može recimo da traje, ne znam, recimo 3 dana, 5 dana, kako koji telefon, zavisi od kvaliteta, 14 sati, dan i tako. Ali Gospod nam je dao postom, molitvom, dobrim djelima, tako dalje, dao nam je onaj punjač. I možemo, kad baterija onako, mi u bateriju uključimo i opet je dopunjava. Ali bez te energije, te dopune, baterija je kako taj jedan vijek svoj životni, kao i čovjek što ima svoj životni vijek, ona će trajati i ugasiti se. I ona završava na smetlištu. Ali ona baterija koju smo dopunjavali, iako to nije potpuno, da kažemo, poređenje, ali ajde do nekde, bar malo možemo onako da shvatimo kako čovjek koji da taj život, znači da mi taj život, ali bez energije Božije, bez opštenja sa Bogom, bez sjedinjenja na kraju sa Bogom, jednostavno taj život onda poslije nema svoju funkciju i nema svoje, postaje besmislen i postaje na kraju i ugasi se. Ne samo u ovom svijetu, nego u budućem svijetu. Kaže se, povrati se duh nje i ustade odmah. I on zapovjedi da joj dadu da jede. Dakle, ovdje se isto vidi da ta djevojka ne samo što je se probudila, što je oživjela, nego ona je, kažu, čak ne piše u ovom evanđelju, ali ovo također u priču pominju sveti evanđelisti Matej i Mar. Malo samo da kažemo, oni su neke druge stvari na drugi način malo opisali, tako, ali uglavnom to ista priča. I tamo se navodi da je čak djevojka ustala i da je hodala. Dakle, ona je ozdravila potpuno, znači nije samo živjela. Jer šta bi Gospod učinio da je nekog samo živio, to duže njegovu patnju. Taj djevojka je vjerojatno bila bolesna. Vjerojatno se je patio. I šta bi Gospod učinio da on samo oživio? Znači, produžio bi njenu patnju, njenu agoniju, ona bi ubrzo vjerojatno opet. Ali ne, on je nju i ozdravio. Ona je bila poslije toga vjerojatno. I vjerojatno sigurno je Gospod je tako zdravo, čeljade, dijete koje je vjerojatno i tako je spasla se, jer je znala i šta je prošla i ko je iscijelio i tako. I kaže, zadošao je da jede. Zadošao je da jede, jer u to vrijeme ljudi su, to je bilo potpuno nešto nevjerovatno, da neko ko umro da neko živi, jer onda bi ljudi možda pomislili, Gospod nije htio da ostavi ni jedan moment za nešto što bi ljude odvelo u jeretičko razmišljanje, pogrešno razmišljanje, pogrešno pravcu. Htio je sve da to bude čisto. Da ljudi ne bi pomislili da se radi o nekakvom duhu, o nekom, ne znam, priviđenju, o obmani, o iluziji. Gospod je rekao da joj se da da jede. Ljudi su gledali kako živ čovjek, tjelesan čovjek, koji je do malo prije bio mrtav, na odru ležao, koji prije toga bio vjerojatno bolestan, jeo danima, ustao, zdrav, jede, pije, ništa mu nije. I zadiviše se veoma roditelji njeni, a oni im zapovijedi da nikome ne kazuju šta se dogodilo. Vidjeli smo u ovom svetom evanđelju da Gospod, kao što smo pomenuli, ne samo čovjeka podiže iz mrtvih, direktno onom komu se obrati, da ne liječi samo ono koji je dugo godina bolovao, nego da Gospod sa ovim primjerima, direktno koga je izliječio, kome je pomogao, želi da ovim primjerom i druge spase, da i druge izliječi, da i drugima pomogne da u njima probudi tu vjeru koja će ih iscijeliti. Zato ovu priču i ovaj konkretan primjer istrgnuti, da kažem, iz tog nekog konteksta kao života hrišćanina, bilo bi nedopustivo. Jer svaka priča o svetom evanđelju ne smije biti kao zasebna cjelina, kao nekakvi mali recepti po kojima treba da živimo i kako se odnosimo, nego svaka je isprepletena jedna sa drugom i kao takva kompletna, kao sveto evanđelje, treba da bude ogledalo našeg života i naše duše. Zato i mi treba da se ugledamo na Gospoda, da i kada učestvujemo možda u nekom pomaganju, u posticanju vjere kod drugih ljudi, to uvijek činimo, znači, što obuhvatnije i što šire, kao što je to Gospod činio. Evo, to bi bilo ovako negdje prilike, pošto ja, kao i prošli put, ja više volim ovako da to bude živa jedna tema u kojoj ćemo svi jako interaktivno da učestvujemo i gdje se može otvoriti još nešto što je u stvari vaša potreba. Pa evo, neka ovo bude, recimo, početak i ono što ćemo načeti, a ja bih, recimo, pošto je tema izvor, Bog kao izvor sile, izvor iscjeljenja, možemo stvari kratko pomenuti samo na početku tog interaktivnog nekog razgovora i učestvovanja svih zajedno, da pomenimo, recimo, izvore iscjeljenja nevezano za ovo konkretno evanđelje, svetinje koje su nam darovane u našoj crkvi svetoj i koji nadahnjuju nama vjeru. Dakle, mi znamo, hrišćani to bi trebali da znamo, da ikone koje imamo i koje poštujemo, da te ikone nisu idoli kojima se mi poklanjamo, kao što je to se mislilo i bila je problematika na Sedmovasinskom saboru, nego da su to likovi koji su izobraženi svetitelja, nebeskih besvjesnih sila, Majke Božije i samog Gospoda, koje trebaju nama da probude vjeru i da nas nadahnu. Dakle, mi kad se klanjamo ispred ikone, mi se ne klanjamo tom drvetu, ne klanjamo se tim bojama, ne klanjamo se nekakvom biću koje je tu kao kip ili ne znam ja šta, nego mi se klanjamo, dakle, i poštujemo na taj način, iskazujemo poštovanje, recimo, prema svetiteljima i svima ovim slavore, dakle, i na taj način to u nama budi, inspiriše nas, budi u nama veću vjeru, postiče nas na veću vjeru. Znamo da postoje čudotvorne ikone. Svaka ikona je, da kažemo, čudotvorna. Samo je pitanje, da kažemo, neka ikona ostavi veći utisak na nas, neka manje, neka možda više. Dakle, opet je bitan taj pristup čovjeka, pristup čovjeka koliko vjeru ima, ali je bitna Božja ona energija koju je Gospod isto pominjao, da on opet izliva tu energiju na onog ko pristupa sa vjerom. Zato imamo i ovaj slučaj. I mnoge slučaje, recimo na ostrovu, imamo razne čudotvorne ikone, ulja i osvećenja koje pomažu, to imamo i to nam sveti apostoli govore, da kaže, ukoliko neko boli od vas, pozovite, kaže, prezvitere, se mole za zdravlje, tako. Jer razni su darovi koji imamo u crkvi, koji isceljuju čovjeka, ali sve silom Božijom. Dakle, samo sve to pričešće je najveći dar isceljenja čovjekove duše i čovjekovog tijela. Ali znamo to svi hrišćani, da primite sve to pričešće u sebe kao krunu darova, kao najveći dar koji je dat čovjeku, ne može da se primi ako čovjek nije se pripremao za to. Zato evo želio bih da čujem od vas možda recimo neko iskustvo, prvo vrlo lično recimo iskustvo, da li to bilo malo iskustvo, ali u tom smislu sad mi očekujemo ako iskustvo to mora biti spektakularno nešto i te, ili ne znam ja kako. Ali Bog svakodnevno izliva svoju silu na nas i pokazuje, ali tu silu, ne silu koju mi poimamo, silu kao neko koji je svemoćan, pa on svoju silu ispoljava ili iskaljuje, kako mi to nekad svojim nekom percepcijom doživljavamo. Ne, nego je to sila ljubavi, sila isceljenja, sila darovanja, sila spasenja, a ne sila tiranije ili nečega drugog. Tako da, evo, volio bih da čujem, možda od vas, kad ste osjetili tu milost Božiju sa tog izvora Božijeg izlivanja blagodati i tako. Znači, da li to bilo kroz možda tjelesno ozdravljenje ili kroz neko umilenje, kroz neku utjehu ili bilo šta drugo. Evo, jer je veoma bitno da oživimo malo razgovor i ovu temu, pa to će možda podstaknuti i neke druge da možda kažu neko svoje iskustvo ili nešto tako slično. Hoće li da vidimo? Hajde. Ko je najhrabriji da vidimo danas? Nije moguće da nikad niste osjetili Božju blagodat u srcu, ili da neko od vas nije, ili od vas, ili vaših bližnjih bolovao, pa ste se Bogu pomolili i onako neposredno osjetili Božju milost i cjeljenja i tamo. Porne ikone, krstove, ili razne stvari koje su upotrebljene u crkvi i koje čovjek koriste na molitvu, znači da su čudotvorne, tako što stvaraju nešto na objašnjivu za nas ljude, a to je da ispuštaju recimo sveto miro iz sebe u vidu ulja ili kapljica vode ili tako, pa čak neke su ikone i krvotočile, ispuštale su krv iz recimo lika ili gospodnjeg ili bogorodičnog ili nekog svetitelja i tako. Ima raznih tih ikona koje su u tom smislu pokazali vidljive znake tog čuda Božije. I te su ikone većinom i čudotvorne da se pred njima dešavaju razne isciljenja, čuda i tako. Recimo, najpoznatija naša ikona čudotvorna je svakako ikona Presvete Bogorodice Trojeručice. I vjerojatno većina od vas zna, znači, istoriju te ikone, da Sveti Jovan Damaskin prvi se cijelio, da su mu Saraceni odsekli ruku i on je tu ruku, da bi se pomolio pred ikonom Presvete Bogorodice, svezao maramom, molio se svu noć i tako zaspao. Ujutru kad je ustao, ruka je bila potpuno zacijeljena. Znači, ruka koja je bila odvojena, bila je potpuno zacijeljena i funkcionisala je zdravo. I on je poslije u znak zahvalnosti i kao svjedočanstvo ostavio onu dole treću srebrnu ruku i zato se ta ikona naziva ikona Presvete Bogorodice Trojeručica. A Sveti Jovan Damaskin se postoje na svojim, na njegovim ikonama se slika sa maramom na glavi, jer on se zarekao poslije da će čitav život tu maramicu kojom je bio svezao ruku, da će čitav život nositi na glavi, i dan danas vidimo njegove ikone sa tom maramom na glavi. Recimo, eto, to je jedan primjer mali ikone kroz koju je Božja sila se prokazala i iscijenila čovjeka. Razne su sile, razne su izvori sila, ali samo je jedna ona prava, kao što jedna istina može biti. Ne može biti mnogo varijanti istine, samo je jedna prava istina. Sve ono ostalo je već nešto uvrnjeno, ili laž, ili nešto drugo, ali ne može biti istina. Tako je jedna sila ona prava, koja je za čovjeka, a to je sila Božja i ona sila koja čovjeku i daje život, zdravlje, isciljenje. Jedna od tih sila koje nisu, koje su štetne za čovjeka, koje nisu istinite, koje su lažne, a koje smo malo se dotakli i pomenuli, su svakako te sile koje, nažalost, ne samo ljudi koji su u neznanju žive, svakako su ljudi u neznanju, ali nažalost ima ljudi koji se smatraju hrišćanima, koji čak dolazi, slovjedaju se, prečešćuju i tako, a koji taj izvor isciljenja traže na drugim stranama. Mislim da je to veliki problem. To nije nešto, to bi zato trebalo posebno jedno predavanje, posebnu temu da se otvori. Ali evo kad se već pričamo o izvoru sile, onda pričali smo o Bogu kao izvoru, onom pravom, jedinom izvoru, istinitom sile, da pomenemo tu, znači, suprotnost, tu suprotnu silu kod koje ljudi ginu. A to je, pomenuli smo gatari, vraćani, čujemo ovde, imao idu kod nekih hođa, kod nekakve zapise, bioenergičari, čak, vjerujte mi, evo ja sam se lično susreo sa jednim medicinskim radnikom koji je, kažem, oficijalni medicinski radnik koji liječi ljude u zdravstvenoj ustanovi i koji ima toliko drskosti, ali ja mislim da je to sama demonska drskost koja je preko njega to da svešteniku ponudi, znači, jedan vid liječenja takvog, nekakvim biskovima, nekakvim čudima tamo i tako. Naravno, mi smo pošli ušli u raspravu neko i tako, ja sam pokušao, ali vidi se da jednostavno to ne moguće, takav čovjek koji uđe u to, taj demon ne ispušta tek tako iz ruke. Zato čuvajte se da vas ko ne prevari. Ima svega i svačega i to tako fino uvijeno i upakovano da, znate kako, demonske sile su mnogo starije od nas ljudi. Pogotovo mi ljudi koji smo tako kratko vijeke života, imamo mi neko pamćenje ovako tradicionalno i sve, ali demoni, oni su bića koja odvajka da existiraju u tom nekom podnebesju, ali imaju ogromno iskustvo kako da prevare čovjek. A da on to uskoro i ne osjeti. Zato I najveće nedaće probleme, recimo, ja sam ispovjedao ljude koji su išli kod takvih osoba za pomoć, za isciljenje, i uvijek i njihov odgovor i opravdanje koje su oni htjeli da nađu je bio taj da su kao bili u nekom bezizlazu, da taj kao krst koji su oni nosili nisu mogli da ga ponesu, da je bio toliko težak, da nisu mogli to više da istrpe, da je muka bila velika, da su se oni molili Bogu prije toga, ali nije pomagalo, pa su čuli kao da taj ta žena pomaže, taj hođa, taj bio nervičaj, i tako dalje, i pošli su i kaže, pomogle. I zaista tim ljudima to pomogne u početku, prividno. Ali to je onako kao 2+2, vjerujte. Ja u svom malom svešničkom iskustvu, ali već imam toliko iskustva da već znam te ljude koji su i išli, a i vraćali se poslije, to se tako vrati kao jedan bumerang. To ljudi nisu svjesni. To poslije rasturi, ne samo tog čovjeka, rasturi i porodicu, rasturi i vratimo se 100 puta još gore nego što je imao u početnom. Zato uvijek prihvatajte krst koji vam je Gospod pustio da nosite zarad vašeg spasenja. A vjerovatno nekada i moramo zbog naših možda grijehova da to na neki način iskupimo te svoje grijehe. I nikada ne okrećete leđa Bogu. Jer je ići kod takvih ljudi i tih lažnih sila za pomoć, za iscjeljenje, to je direktno okretanje leđa Bogu. Bože, to bukvalno tako zvuči, da Bože, eto, ja ne vjerujem u tvoje brzo iscjeljenje i tako, nego želim da mi pomogne tvoj neprijatelj, onaj vječiti i tvoj i moj neprijatelj. Što je potpuno besmisleno i nema nikakvog. To se tačno vidi da sam đavo čovjeka, ne samo da ga pomuti ovako, nego i umno, on umno pomračen um, i čovjek jednostavno ne može da vidi dalje odnosa i ne može da ne shvati neke stvari. Zato da nas Gospod sačuva od toga, da stavamo stremimo, stavamo stražimo u postu, u molitvi. Evo sada dolazi nam ovaj Božićni post, i njega treba s radošću da fino dočekamo. Jer pravi hrišćani post sa radošću dočekuju. I zaista, kad budete osjetili post kao neku radost, kao nešto što je onako kao neko tajno oružje vaše koje, uz koje se osjećate sigurnijim, zaštićenijim, i tako znajte da ste na pravom putu. Iako post sam po sebi s čovjeka i pak je nešto što je asketski treba da bude i tako, jer da je lako postiti, onda ne bi bilo, ali ipak treba iza toga da skrije jedna radost koja je srce onako i duša zaigra za treperi, da je nešto to što možda čovjeku priđa u svom iskustvu. Vi, znači, niko se od vas ne moli, da tako, jer da se moli dobiti. Gospod kaže, kucajte, otvorit će vam se, tražite i da će vam se. I samo treba tako pristupiti. Znači, otvoriti. Ne sad tražiti onako ko neki grabežljivi ili gramežljivi neki koji samo traži, uzima, a nikako ne daje. Nego treba prvo svoj život urediti i činiti dobra djela i praštiti drugima da bi Bog nam oprostio i uštišio, i onda idemo naše molitve. Ajde, da idemo, da čujemo još. A, ima li neko od ovih? Se neko od ovih mlađi da čujemo? Niko ništa. Prošli put ste mi bili malo nešto aktivniji. Ili bila interesantnija vam tema, možda pa je bila praktičnija stvar, jel? Ko od vas čita Žitje sveti? Ajde, neka podigne ruku, ko čita Žitje sveti? Slobodno, podignite ruku, evo sad smo kao u nekoj učionici. Pa zašto ne? Znači, dvoje, troje samo. Dvoje, troje, pa da, to je odgovor na sve. Da čitate Žitje sveti, da malo uđete u taj svijet Svetitelja, bar na taj način, onda bi neke stvari bile jasnije. Zato uvijek to ponavljam, čitajte žitja svetih. Uzmite, kupite, to je investicija ogromna, kao što kaže otac Rafael naš. To je investicija koja se vraća hiljadostruko, ne znam ja koji. Svi da kući imate žitje svetih pored Svetog pisma i da se to svakodnevno čita, svaki dan svetitelje koje proslavljamo njihov život. I čitajući žitje svetih, vi ćete onda početi da osluškujete svijet oko vas, vaš život, i drugčije ćete gledati na život. Bog nema tog čovjeka kome Bog, pogotovo nama hrišćanima, kome Bog ne daje ili iscjeljenja ili bilo koji drugi vid blagodati. Samo je stvar u tome što mi to ne osjetimo, jer jednostavno nemamo senzore. Ti senzori su otupjeli, zapušeni, veze su isprekidane i nemamo mogućnosti da to osjetimo, vidimo i čujemo. Jer duhovne, tjelesne oči, uši, prsti nisu dovoljni da bi se to opipalo, čulo, omirisalo i vidjelo. Znači, zato trebaju duhovni senzor. Zato čitajte žitje svetih uz post sada, uz molitvu, i vidjet ćete kako ćete početi drugačije da osluškujete svoj život. Stvari negativne koje se dešavaju u vašem životu, vidjet ćete tek onda vaše greške, vaše postupke, koje ćete moći onda da mijenjate na bolje. A one stvari koje dobre koje se dešavaju, vidjet ćete da to sama neizmjena milost Božja, za koju ćete onda osjetiti da treba da se zahvalite Bogu na tome. To nije tek tako palo sa neba, što kažu, ili došlo samo od sebe ili vašim trudom, nego da je to neizmjena milost Božja. Recimo, skoro sam jedan čovjek koji je sjedio sam u jednom društvu, taj čovjek je grubo se našalio i neumjesno, recimo za Svetu petku. Nije recimo, nego to je tako bilo za Svetu petku. Ja sam vidio da tu ne vredi, da se tu nešto reaguje. Ako pomenuo sam Boga samo i Svetu petku, da mu oproste. I da na neki način mu da ga otrezi. I to je prošlo mnogo vremena od toga. Prošlo je godinu dana i više. Skoro godinu dana. Znači, baš to je bilo negdje poslije Svete petke, a poslije na Svetu petku, tačno na Svetu petku, taj čovjek je išao negdje i potpuno neobjašnjivo. On tu posjeti čovjek, kaže da ne zna uopšte kako bi se to desilo. Kaže da su mu jednostavno noge sve, znači, izbacile iz položaja te ravnoteže i da je pao na neki kamen koji opet ne zna otkud tu, pored puta, pao je i polomio rebra. I pravio mu to velike probleme. Kad sam s njim razgovarao, iako mi nismo toliko ne ovako, nisam, ja sam to isto potpuno bio zabrao, ali mene iz tog momenta došlo, ja mu kažem, znaš li gdje si ti ugrešio se prema Svetoj petci? Baš na koji dan, na koji dan se to došlo prema Svetu petku? Znaš li gdje si se ugrešio se to petku? Kažem, ne, ne pojem, kažem, ja se ugrešio, ne, Bože se čuo. Ako sjeća se toga i toga, to nije moj vidjeti da te suđujem, nešto gore, ali eto, ću samo kao svešenik, koji možda je to tako u duhovni te strane da to, da te malo podsjetim šta bi moglo to da bude. Jeste, kaže, stvarno. Neću, kaže, nikad niš. Pa eto. Hoću da kažem, zašto sam mu ispričao? Ispričao sam zato šta znači osluškivati duhovno. Stvari koje se dešavaju oko nas, da možemo duhovno da ih sagledavamo. To mnogo je bitno za čovjeka. Jer hodati kroz ovaj tjelesni život, a spasavati dušu koja je duhovna, je kao odati slijep bez očiju bez ušiju, bez sluha, bez dodira, tumarati i funkcionisati na svijetu. Znači, prosto nemoguće. Zato da bi spasavali duše svoje, treba otvoriti te duhovne oči, duhovne, da prepoznajemo te izvore energije životne i blagodati Božije koja nam se stalno daje svakodnevno i ovoga časa. Samo što ne možemo mi to da osjetimo i prepoznamo zbog naših strasti, zbog naših zatupljenih duhovnih čula i svega onog što nas ometa u našem spasenju.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli smo predavanje protojereja Siniše Smiljića na temu Izvor sile, koje je održao u manastiru Podmajine u Budvi 23. novembra 2014. godine. Bila je ovo još jedna katedra na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, s Bogom.